Kaut pirms trim nedēļām ar mērķi novērst kapitāla aizplūšanu slēgtās Grieķijas bankas šodien atkal vērušas savas durvis, vairāk ierobežojumi joprojām paliek spēkā. Ierobežojums no bankomātiem izņem tikai 60 eiro dienā, nomainīts uz 420 eiro limitu nedēļā. Spēkā palicis piemēram arī ierobežojums pārskaitīt naudu uz ārvalstīm. Vienlaiks Grieķijā no šodienas paaugstināti nodokļi saskaņā reformu paketi, ko pieprasīja aizdevēja apmaiņā pret trešo aizdevumu programmu. Krietni palielinās pievienotās vērtības nodoklis no 13 līdz 23%, un tas skars vairumu preču un pakalpojumu. Savukārt nodoklis medikamentiem, grāmatām un avīzēm nedaudz samazināts no 6,5 līdz 6%. Grieķijas bankas atvērts pēc tam, kad Eiropas centrālā banka pagājušajā nedēļā nolēma palielināt Grieķu bankām pieejamo ārkārtas finansējumu apmēru, bet Eiropas Savienības valsts vienojās par īstermiņa tā dēvēto pārējais finansējumu Grieķijai 7 miljardu eiro apmērā, lai tā spētu izpildīt esošās saistības. Gaidāms, ka līdz ar to valdība šodien spēs nokārtot saistības ar Eiropas centrālo banku, kur pienācis atmaksas termiņš vecam parādam nedaudz vairāk nekā 4 miljardu eiro apmērā. Pārējais aizdevums arī ļaus atmaksāt jūnijā neatmaksātos parādus starptautiskajam valūtas fondam. Bet sarunas par trešo aizdevuma programmu 86 miljārdu eiro apmērā vēl tikai sākas un gaidāms ilgs vairākas nedēļas. Gaidāms tuvākajās nedēļās pirmo reizi vairāku mēnešu laikā Atēnās atgriezīsies starptautisko kreditoru, Eiropas Savienības, Eiropas centrālās bankas un starptautiskā valūtas fonda ekspertu komandas. To uzdevums būs detaļās un tehniski izstrādāt reformu paketi. Galēji kreisās valdības premjeram Aleksim Cipram tikmēr šonedēļ priekšā jauni izaicinājumi arī iekšpolitiski. Trešdien parlamentā paredzēts vēl viens balsojums, lai apstiprinātu vēl vienu reformu vilni, kas saistīts ar nākamo aizdevumu. Atgādinām, ka pagājušajā trešdienā parlaments apstiprināja apjomīgu reformu paketi, kas bija priekšnoteikums, lai aizdevēji vispār sāktu detalizēt sarunas par nākamo aizdevumu. Tomēr Grieķijas parlaments to apstiprināja tikai pateicoties opozīcijas balsīm. Paketi neatbalstīja 4. Daļa deputātu no Cipra vadītās kreiso spēku apvienības Sirīza, kas nāca pie varas ar solījumu izbeigt bargo taupības pasākumu politiku. Vēlāk tas noveda pie atsevišķām izmaiņām ministru kabineta amatos. Diskusijas nav beigušās arī par Grieķijas parādu restruktūrizēšanu. Uz to aicinājušas Atēnas un Starptautiskais valūtas fonds norādot, ka Grieķijas parāda milzīgais apjoms gluži vienkārši nav ilgspējīgs. Šobrīd tas ir 320 miljārdu eiro, jeb 175% no iekšzemes koprodukta. Ar jauno aizdevuma programmu parāds sasniegtu 200% no IKP. Vācijas kanclere Angela Merkel vakar atkārtoti noraidīja iespēju daļu parāda norakstīt. Tomēr intervijā televīzijā viņa norādīja, ka var apsvērt cita veida atvieglojumus, piemēram, parāda atmaksas termiņa pagarinājumu vai procentu likmju samazināšanu. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.